Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырайық. Жұма күні Қазақстан орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту үшін ел азаматтарынан жиналған қол 3 айдан кейін жойылатын туралы арнайы қаулысын жариялады. Мұрағатта тек бұл қолдардың растығын тексеру нәтижесі туралы толтырылған хаттамалар ғана сақталынбақ көрінеді. Осыған дейін елдегі оппозиция өкілдері орталық сайлау комиссиясынан референдумды қолдаған азаматтардың тізімін көпке жариялауды талап еткен болатынды. Енді бұл тақырып толығырақ Мақпал Мұханқызынан тыңдап көрейік.
Қаңтардың 21 күні жарық көрген орталық сайлау комиссиясының арнайы қаулысында Нұрсұлтан Назарбаевтың президент өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі бастамашы топ жинаған құжаттардың барлығы 3 айдан соң түгелдей жойылатыны туралы айтылған. Республикалық референдум тағайындау туралы бастамашылық пен тілек білдіруші республикалық референдумға қатысу құқығы бар Қазақстан Республикасы азаматтарының қол қою парақтары Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясында құпия ақпарат негізінде референдумның бастамашы тобынан құжаттар алынған күннен бастап 3 ай бойы сақталады. Ал кейіннен осы қаулыға қосымшаға сай акті бойынша жойылады делінген қаулы мәтінінде. Қаулыда қол қойылған парақтарды жою, өртеу, балқыту немесе химиялық ыдырату сияқты ұнтақ күйге айналдыру арқылы жүргізіледі делінген. Бұл қаулы 2011 жылы қаңтардың 13-де, яғни орталық сайлау комиссиясы референдумды қолдаған азаматтардың қолдарының растығын тексеру нәтижесін жария еткен күні қабылданған болатын. Осыған дейін елдегі оппозициялық партиялар қол жинау рәсімінің заңға қайшы өткенін айтып, орталық сайлау комиссиясынан референдумды қолдаған азаматтардың тізімін жасап, ресми сайтта жариялауын талап еткен болатын. Қол жинаудың әділ өткен өтпеген тек бір амал арқылы тексеруге болады. Орталық сайлау комиссиясының ресми сайтында қол қойған азаматтардың тізімін жариялау деген еді тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов қаңтардың 13 күні президентке жазған хатында.
В данном случае подписи не могут быть конфиденциальными.
Нақты жағдайда жиналған қолдар құпия бола алмайды. Себебі бұл жерде мәселе олардың жалған еместігі жайында болып отыр. Сондықтан әрине орталық сайлау комиссиясы қоғамдық ұйым өкілдерінің қатысуымен арнайы комиссия құрып, қолдардың әділ екендігіне көздерін жеткіздіру керек еді. Егер орталық сайлау комиссиясы мұны істемесе, керісінше 3 айдан кейін барлық құжаттарды жойғысы келсе, онда бұл бізге 5 миллион қолдың жарамсыз деп айтуға негіз береді.
Деді Владимир Козлов қаңтардың 21 күні Азаттық радиосына. Құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың айтуынша, Қазақстан Республикасының референдум туралы заңының 16-шы бап 3-ші бөлімінде қол қойған қағаздардың қалай, қанша уақыт сақталады орталық сайлау комиссиясы өзі шешеді. Бірақ бастамашыл топтың жинаған қолына қатысты қоғамның күмәні зорайып отырған қазіргідей жағдайда орталық сайлау комиссиясының құжаттарды жоюға асығуы түсініксіз дейді құқық қорғаушы.
Тәжірибеге қарасақ, ондай қағаздар кем дегенде бір жыл сақталу керек. Себебі, мысалы, ертең бір сот болса, не болса, онда бәрі қарастырылады ғой жаңадан. Тез құтылайық деп сондай 3 ай қояды. Мысалы, ешкім қаралмайды оны. Етең жөп кетсе бәрін, мысалы, онда тағы шығады, бізде жоқ деп біз.
Ал Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай, мұндай ақылға қонымсыз әрекеттер тек референдум ғана емес, сайлау кезінде де болатынын айтады.
Жалпы бұл проблема тек қана мынау осы референдумға жинаған қолдар жайында емес, жалпы бұл проблема мынау сайлау қорытындысы бойынша жинаған бюллетендерді жою проблемасымен жалғасып жатыр. Ол да жаңағы таза сайлау өтті ма, бұрмалау болды ма, болмады ма, бюллетендер дұрыс санады ма, санамады ма, оған қарамастан 3 айдан кейін барлық бюллетендерді жойып жіберу осындай тәртіп біздің елде орналасқан. Бұның бәрі менің ойымша дұрыс емес.
Деді Жармахан Тұяқбай. Естеріңізге сала кетейік. Қаңтардың 13 күні орталық сайлау комиссиясы президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум өткізуді қолдаған 5 миллион 16 мың адамның, яғни елдегі барлық сайлаушылардың 55.2%-ның қолы тексеріліп, жарамды деп танылғанын жариялаған болатын. Ал бұдан өзге 194 мың қол жарамсыз болып шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын референдум тақырыбына қарай өрбітіп көрейік. Қазақстан парламенті конституцияға президент өкілеттігін референдум арқылы ұзарту жөніндегі өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдап, заң жобасын президентке жолдаған өткен жұма күні Қазақстан мешіттері де өздерінің осы жұма күнгі уағыздарын референдумды қолдауға қатысуға шақырған саяси уағыздарменен өткізген екен. Дегенмен бұл жұмада осы саяси уағыз қайталанбаған көрінеді. Алайда Қазақстан діни басқармасының қызметкерлері референдум науқанына мешіттер де өз үлесін қосуы тиіс деп есептейді екен. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Алматы мешіттері референдумды насихаттап жатыр. Дәл осындай мазмұндағы хат редакциямызға Азаттық оқырмандарының бірінен келді. Такафул есімді оқырманның хабарлауынша, қаңтардың 14-ндегі жұма намазында Таулығырат шағын ауданындағы мешітте имам намазға келген жамағатты референдумды қолдауға шақырған. Жарты сағатқа созылған уағызда біздің президентіміздің қандай керемет адам екендігі және барша мұсылман оны қолдауымыз керек деп айтылды делінген оқырманның хатында. Біз осы хатты негізге ала отырып, 21 қаңтар күні Алматыдағы бірнеше мешіттердегі жұма намазға бардық. Алайда олардың еш қайсында референдум мәселесі айтылмады.
Бүгін сіздердің осы жұмада қасиетті күнде, осы бір қасиетті уақытта сіздермен бірге айтатын уағызымыз ол дүние мәселесінде. Яғни осы біздің қоғамда жалпы дүниеге деген әр көзқараста сан түрлі ойлар бар.
Осылайша 21 қаңтардағы жұма намазында референдумға қатысты сөз айтылған жоқ. Мән-жайды білу мақсатында Қазақстан діни басқармасының өкілі Оңғар Қажы Өмірбекке хабарластық. Оның сөзінше, расында да өткен аптада республикадағы 2300-ден аса мешіттердің барлығында дерлік референдум мәселесі көтерілген екен.
Бұны бүкіл жалдың мүмкіндігінше шамасы келетін, өресі жететін имамдарымыз осы дініміздегі ынтымақпен, бірлікпен байланыстыра отырып референдумға қолдау тұрғысында айтылды. Жұма намазы қатысатын барлық мұсылман жамағатын осы референдумға қолдау білдіруге шақырдық керек болса.
Сұхбаттасымыздың сөзінше Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы бір жылдың ішіндегі 52 аптада болатын жұма намаздарында айтылатын уағыз тақырыптарын бекітіп береді екен. Ол әдетте жыл басында жасалынатын мешіттің ішкі жұмыстары дейді Оңғар Қажы. Ал осы жолы алдын ала жоспарланған тақырыптар арасында референдум мәселесі қалай енді деген сұрағымызға сұхбаттасымыз біз халықтың үнімен бірге тыныстауымыз керек деген жауап қайтарды. Оның сөзінше Президент Назарбаевтың қазіргі жүргізіп отырған саясаты барша халықтың көңілінен шығады екен. Сондықтан референдум халықтың қалауы дейді ол. Қазіргі таңда елдегі татулық пен бірлік және өзге де жетістіктер президенттің арқасы деген Оңғар Қажы Өмірбектің сөзінше діни басқарма үнемі халық мүддесімен бірге екендігін жеткізді.
Дін деген нәрсе осы халықтың бүкіл мұң мұқтажымен, бүкіл талап тілектерімен, армандарымен барлығы мұңдасып, барлығы араласып, солармен біте қайнасып жатамыз. Сонда халықтың бүгінгі іс-әрекеттеріне біз неге шеттеп қалуымыз керек? Әңгіме саясат емес, біз мінекіміз халықтың талап тілегімен біз біте қайнасқанбыз.
Ал біз осы мәселеге қатысты осы күні жұма намазына барған жамағаттан сұрап білген едік.
Енді жеке көзқарасымды айтар болсам, мешітте тек Алланың ұлықтығын айту керек деп ойлаймыз енді. Жаңа саяси нәрселерді қосып айта берудің меніңше бір қатты қажеті жоқ. Бірақ енді береке бірлік тұрғысынан жөнде шығар. Дегенмен де ең маңыздысы жалпы жамағатты иманға шақыру, береке бірлікке шақыру ғой. Енді сол тұрғысынан айтқан жөн, енді саяси нәрселерді көп араластыру жөн емес. Өйткені діннің де шариғаттың шарты бойынша дін саясатқа араласпайды ғой. Және дінді саясаттың құрал етуге де болмайды.
Жол мешітте енді айтылған естігем жоқ. Бірақ менің өз ойым, ол айтылсын, айтылмасын, біз елбасын қолдаймыз.
Мен оны құлағыма естіген жоқпын, мен сөзге сене алмаймын. Айтылған болған жағдайында оны айтылған адам көтереді ғой несінде. Бірақ мен өзім шариғат жолында жүрмін, бәлем бе жыл, бірақ мен оны дұрыстап айта алмаймын мен. Өзіне бір күндірген сияқты, өзінің қылпаштағын кереткен сияқты ғой берді. Шын ниет жоқ деп ойлаймын мындай жерде. Адам шын ниетімен өз ниеті керек.
Айта кету керек, Алла үйі болып табылатын мешіттерде саясат жайлы әңгіме осымен алғаш рет айтылып отырған жоқ. 2009 жылдың наурызында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сол жылғы жолдауына қолдау білдіріп, халықты дағдарыс кезінде төзім дік танытуға шақырған еді. Сол кездегі Алматы қаласының бас мешітінің имамы қасиетті Құранда елдің өз патшасына бағыну керектігі айтылған. Президент өз жолдауында Қазақстан халқын бірлікке шақырды, ал біз бұған қолдау танытуға тиіспіз дегенді айтқан болатын. Алайда сол кезде бақылаушылар мұсылмандар бірлестігінің ұстанымын діннің саясатқа араласуы деп бағалаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Түркияда Иран мен жетекші 6 елдің 2 күндік келіссөзі басталды. Қазақ елшісі Лукашенконың инаугурациясына қатысады. Ресми Ереван мен Баку бір-бірін айыптап отыр. Бакуде оппозиция көсемін тұтқындауға нұсқау берілді. Мәскеуде Медведев пен Карзай келіссөзі болып өтті. Қытай ақштан жоғарғы технология алғысы келеді. Ақш ресми Минскіге қайта санкция қолдануға әзір. Тунисте 3 күндік аза тұту басталды. Гаити бұрынғы диктатор Жан-Клод Дювальенің елден шығуына тыйым салды. Ардақтағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатының алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға Қазақстаннан бірқатар жаңалықтар ұсынылады. Онда алаш ардақтысы Смағұл Сәдуақасұлының мәйітінің қалдығы 77 жылдан соң туған еліне оралғандығы жөнінде, сондай-ақ Атырауда жаңа өзендік Алтай елдің баспана және жұмыс мәселесінің шешілуін талап етіп аштық жариялап отырғаны жөнінде, ал хабарымыздың соңында халықаралық тақырыптарды айтып өтеміз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Осыдан 77 жыл бұрын Ресей жерінде дүниеден өткен қоғам қайраткері Смағұл Сәдуақасұлының сүйегінің күлі осы жұма күні Астанаға жеткізілді. Оны Мәскеуге арнайы барған жұмыс тобы мен сол делегацияның құрамындағы ғалымдар және осы марқұмның туған туыстары алып келді. Астанада оларды арнайы күтіп алған адамдар болды. Міне, біздің тілшіміз де солардың қатарында болған еді. Қазір Есенбек Базарқұлды микрофон алдына шақырайық.
Смағұл Сәдуақасұлының құтқа салынған сүйек күлін Мәскеуден алып келген топта әуежайда қалымдар, ақын жазушылар мен журналистер, қарапайым азаматтар қарсы алды. Билік орындарынан парламент мәжілісінің екі депутаты Ира Келекеев пен Жарасбай Сүлейменов қана көзге көрінді. Әуежай ғимаратының ішіне жиналған халық алдында Смағұл Сәдуақасұлына бағыштап дұға оқылды. Мәскеуден алаш қайраткері сүйегінің күлін жеткізген топты бастап келген алаш танушы ғалым Дихан Қамзабекұлы халықтың 20 жылғы арманы орындалды деп мәлімдеді.
Қазақта әдемі сөз бар, су сүзілмейді, сүйек үзілмейді деген сөз бар. Сол тұрғыдан келетін болсақ, Қазақтың әр жерде жатқан бабаларымыз сол жердің біздік екен дәлдеп жатыр. Ал Смағұлдың сүйегі бұл христиан қорымында жатқандықтан, біздің ғұрпымызға қиғаш кегендіктен, тәуелсіздігіміздің ғазіп талаптарына деген секілді, біз сол әділеттікті орнату үшін туған топырағына Астанаға жеткізіп жатқан жағдайымыз сондай. 20 жылда Смағұлдың сүйегін Селордаға алып кеп мұсылманша жер қойнына, қара жердің қойнына беру туралы қанша азаматтар көтерді. Бұл сол халықтың арманының орындалған күні.
Смағұл Сәдуақасұлы сүйегінің күлін қарсы алуға билік өкілдері келмеді. Атқарушы биліктің бұл әрекетіне наразылығын білдірген ақын Несіпбек Айтұлы Азаттық радиосына былай деді.
Бұл тек қана журналистер мен зиялы қауымға керек шаруа емес, бұл елге, мемлекетке керек шаруа деп отырмын ғой. Сондықтан олар жүруге тиіс еді. Үкімет басшысының өзі жүрді, келіп күлді сүйекті рухты қарсы алып тұрса, кереме жарасыр еді. Халықтар разы болар еді деп ойлаймын мен. Сондықтан алдағы шараларға қатысатын шығар деп ойлаймын. Мына сәмелеттің түсуі ғой. Бұл шаруаны сол үлкен мемлекеттік деңгейде, елдік деңгейде артына бір тарихи ғибрат қалдыратындай жас ұрпаққа, халыққа сондай дәрежеде жерлеу рәсімін өткізу керек деп ойлаймын мен бұны.
Отанына жеткізілген сүйек күлін Астанадағы Сәдуақас қажы Қылмани мешітіне жеткізді. Мешіттің бас имамы Бақтыбай Қыдырбайұлының айтуынша, Ресейден жеткізілген сүйек күлі жер қойнауына берілгенге дейін мешіттің ішінде болмақ. Сонымен қатар ол ғалымдардың бұл әрекеті шариғатқа ешқандай қайшы келмейтінін айтты.
Бұндай рәсім шариғат мәжбүрлемейді. А бірақ соны бір ел көтеріп атса, болмаса бір себептер болып атса, соны көшіріп әкетуге, ондай жағдайда шариғат рұқсат береді. Қазір осы арадан шыққаннан кейін тікелей Астана қаласындағы Сәдуақас қажы Ғылмани мешітінде арнайы бөлмеде жерленгенге дейін, топырақ қойнауына тапсырылғанға дейін сол жерде тұратын болды.
Алаштанушы ғалым Дихан Қамзабекұлының айтуынша, сүйек күлін жерлейтін жер әлі белгіленген жоқ. Сондықтан әзірге ол мешітте сақтала бермек. Ғалымдар атқарушы биліктің әрекетіне таңданыс танытуда. Профессор Қамалбай Марданттың Азаттық тілшісіне мәлімдеуінше, Мәскеу сапарына барғысы келген депутаттарды билік жібермей қойған.
Екі депутат барғысы келді анда. Оларға келуге. Оларға отказ бер. Бармаңдар. Билеушілердің мына келмей отқан себебі мында. Жұрттың ықыласының бәрі Смағұлдың еңбегі ерекше соған ауып кетеді. Біз көлеңкеде қаламыз. Осыны ойлайды. Өздерінің өйткені халық үшін істеп жатқан істері менің ерте қитсай тырнағыма тұрмайды.
Осы мәселе жөнінде мәжіліс депутаты Ира Келекеев пен тілдескенімізде түсініктеме беруден үзілді кесілді бас тартты. Смағұл Сәдуақасұлы 17 жасынан бастап саяси қызметке араласқан. 1917 жылы омбыдағы қазақ жастарының бірлік ұйымының белсенді мүшесі болды. 1920 жылы қазан айында қазақ автономиясының құрылтай съезінде орталық атқару комитетінің мүшелігіне сайланды. Комитеттің саяси хатшысы қызметін атқарды. 1922-1925 жылдары қазақ орталық атқару комитетінің Түркістан республикасы Республикасындағы өкілетті өкілі, Қазақ АССР жер халық комиссарының орынбасары, Қазақ АССР жоспарлау комиссиясының төрағасының орынбасары, кейін төрағасы болды. 1925 жылдан Қазақстанды басқарған Голощекиннің Қазақ даласында жүргізген кіші қазан саясатымен келіспей, ауылдың бейбіт эволюциялық дамуын қолдап, байлар мен орташаларды орынсыз тәркілеуге елдің еуропалық бөлігінен Қазақстанға шаруаларды әкеліп қоныстандыруға қарсы шықты. Осыған байланысты буржуазиялық ниеттегі жан ретінде қуғын-сүргінге ұшырады. Өмірінің соңында Донбас Мәскеу теміржол құрылысының инженері қызметін атқарып жүріп, 1933 жылдың соңында Мәскеу ауруханасында көз жұмды. Марқұмның мәйіті өртеліп, күлі Дон зираты бас ғимаратының қабырғасына арнайы ыдысқа салынған күйінде қойылған. Смағұл Сәдуақасұлының жары Елизавета Бөкейханова, Алашорда көсемі Әлихан Бөкейханұлының қызы. 1941-45 жылдары Совет-Герман соғысында дәрігер болып қатысқан Елизавета Әлихан қызы 1971 жылы Ресейде қайтыс болды. Смағұл мен Елизаветаның жалғыз ұлдары Ескендір жасы жетпесе де өз еркімен майданға сұранып, Совет-Герман соғысында қаза тапқан. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақтағайын, 20-шы ғасырда репрессия құрбаны болған алаш қайраткерлерінің өмірі мен тағдырына арналған зерттеу мақалаларды Азаттық радиосының 3 рет w.azattik.org деп аталатын веб-сайтынан да оқып танысуларыңызға болатындығын естеріңізге сала кетейін де, келесі тақырыпқа көшейін. Жоғарыда айтқанымыздай, Атырауда жұмыс және баспана мәселесінің оң шешілуін талап етіп, 6 әйел аштық жариялаған екен. Олардан тиісті орындар тергеу амалдарын жүргізіп, түсініктеме алған. Дегенмен де осы шетін шараға барған әйелдер өздерінің мәселелерінің қарастырылмайынша алған беттерінен қайтпайтындығын айтып отыр. Аштық акциясындағылардың ахуалымен Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен танысқан еді.
Жаңаөзен қаласында тұратын 6 әйел осы қала тұрғыны Гүлайым Топаеваның Шұғыла шағын ауданындағы үйінде аштық жариялап отыр. Олардың Азаттық тілшісіне хабарлауынша, аштық жариялауға жұмыссыздық пен баспана мәселесі себеп болған. Бірақ оларды қаңтардың 20-сы күні Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы тергеуге алып кеткен. Аштық жариялаушылардың бірі Дәмеш Сарғұлова жағдайды былай деп түсіндіреді.
Шамда бізді алып кетті үш жерден, сосын кешкі тоғыздарда сіздер арыз жазған жоқсыздар, біздің ескерту берген жоқсыздар үшін сол арыздалып алтауымыздан алда елден. Әкімшілікке, прокуратураға арыз жаздық, аштық наразылық акциясын жариялаймыз де. Олардан бізге хат келіп, рұқсат берілмейтін жөнінде, сосын сіздің қатеріңізге береміз, біз 20-сынан бастап аштық акциясын жарияладық деп солай жазғызды. Жұмыс баспана жөнінде.
Ол аштық жариялаушылардың талабын былай жеткізді.
Біз жерде алтауымызда жатырмыз ғой. Талаптар сол үш жер көресі жұмыс жөнінде. Жолдастарды жұмыс жасамайтындар, жолдасы жоқтар да бар. Бала шағасымен қараған, бес баласы бар келіншектер бар үш жерде мысалы қарасаңыз. Жағдайлар өте төмен. Мысалы осы уақытқа дейін жазатындарын жазды. Обещаниесіне тойған адамдар мысалы қарасақ. Аштыққа ешкім ойнап бара тұрған жоқ. Талабымыз орындалғанша жатамыз біздер деген.
Наразылық акциясына қатысушылардың бірі Тамара Ерғазиева өзінің геолог болғандығына қарамастан жұмыс таба алмай отырғанын айтады. Ал бұрынғы барған бірқатар мекемелер жұмысқа алу үшін пара талап еткен екен.
Мен ауруға кеп қарайтын адам керек болып жұмыстан шыққан едім. Сол бірден кейін мен қайтқан кейін қайтып келдім. Кейінгі жұмыс жоқ. Басқарманың жерім қаған жоқ резюмені. Бәріге апарды. Бәрі ақша сұрайды. Жұмысқа кіру үшін ақша сұрайды. Бәрі ең біріншісінде 40 мың сұрады. 95 жылдары сұрады. 40 мың келді бұрынғы бастығымда. Ол кезде мен де жұмыс істемейді, күйеуім де істемейді. Қайтып отырмын мен. 2002-де 2 мың доллар әкел, конверт салып, бұрынғы орныңа аламын деді. Бәрі жұмыс жоқ, жұмыс жатып,
Аштық жариялап отырғандардың мекен жайының иесі Гүлайым Топаева өзі ипотекалық несиемен алған баспанасынан жақын арада айырылып қалу қаупі төніп тұрған мәлімдеді. Себебі несиенің бүгінгі оның мойнындағы қарызы 1,5 миллион теңгеге жуық. Жұмыссыз отырғандықтан ұзақ уақыт төлей алмай келеді. Оның мамандығы оператор. Бұрын бірнеше жеке меншік мекемелерде жұмыс істегенімен олардың бәрі қазір жабылып қалыпты.
Сосын жолдасымды мекеме салып қалғасын төлей алмай қалдық та кредитімді. Ай сайын 56 мың төлеуім керек. 2008 ноябрьден бастап төлей алмай қалдым.
Азаттық тілшісі аштық жариялаған әйелдердің жағдайы туралы білмек болып, Жаңаөзен қалалық прокурорына хабарласқан еді. Алайда Жаңаөзен қаласы прокуроры Марат Тойжан телефонын көтерген жоқ. Ал прокурор көмекшісі Алмас Сансызбаев түсініктеме беруден бас тартты. Жаңаөзен қаласы әкімі Орақ Сарбөпеевке де соғылған қоңыраулар нәтиже бермеді. Хатшы қыз әкім халық алдында есеп тексеріп беру жиынын өткізуге кетті деп жауап берді. Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқарма бастығы орынбасары подполковник Бекжан Бағдабаев болса, алдымен әйелдердің ішкі істер бөліміне түскендігін теріске шығарды. Бірақ артынша әйелдердің әрекетін заңсыз деп бағалаған Жаңаөзен қаласы ішкі істер басқармасы орынбасарымен әңгімеге құлақ қойыңыздар. Мен Азаттық радиосынан хабарласып тұрмын сізге. Олар сендер арыз жазған жоқсыңдар деп бізді алып келді деген болатын осы Жаңаөзен қалалық бөлімшесіне. Бағдабаевқа келді дегенсің, хабарласып отырғанымыз ғой.
Телефонды емес мен сізге.
Телефоныңыз интернетте тұр.
Дану.
Енді ол әйелдерге не болады екен ары қарай? Қандай да бір шара қолданасыздар ма?
Ештеңе де болмайды. Оларға қазір деген түсініктемесін алып, не себеппен жиналған. Олар не себеппен жиналған өздері бака ешкімге түсіндіріп айтқан жоқ, дұрыс па?
Иә, акимат пен прокуратураға алдын ала ескерту жазыпты ғой арыз.
Ну, это же неправомерно, елки-палки. Они же сроки не выдержали положенного процессуального.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталуға жақын, олай болса, бүгінгі күннің халықаралық бір өзекті тақырыбын сіздердің назарларыңызға сала кетейік. Стамбулда Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы талқылау үшін әлемнің жетекші 6 елі мен Иран өкілдерінің 2 күндік келіссөзі басталды. Кейбір халықаралық сарапшылар Иранның ядролық бағдарламасы туралы 6 жақты келіссөздер Стамбулда өткізілуі және бұны Түркия елінің ұйымдастыруы мұндағы Түркия мемлекетінің өзіндік рөлінде аңғартатын болу керек деген пікірлер айтып қалды. Жалпы енді басталған Стамбулдағы келіссөзде тараптар қандай мәмілелерге келуі мүмкін, ол жөнде халықаралық деңгейде қандай пікірлер айтылып жатыр, сол туралы сізбен бізге кеңірек Сұлтан қана ақылы әңгімелеп берсе. Сұлтан, микрофон өзіңізде.
Рахмет сағат. Сонымен Стамбулда басталған келіссөз жабық өтіп жатыр. Стамбулға Иран делегациясының елдің ядролық мекемесінің жетекшісі Саид Джалили бастап келсе, Ұлыбритания, Қытай, Франция, Германия, Ресей және ақш делегацияларын Еуропа одағының сыртқы саясат мәселелері бойынша бас өкілі Кэтрин Эштон басқарады. Өткен желтоқсан айында Женева қаласында болып өткен алдыңғы келіссөз қарама-қайшы жақтардың ішіндегі өткір қарама-қайшылықтарды шеше алмады. Женевадағы келіссөз 14 айға созылған үзілістен кейін қайта жалғасқан болатын. Стамбулдағы келіссөзге Түркияның өкілдері тікелей қатыспайды, әйтсе де жетекші 6 мемлекет пен Иранның арасындағы келіссөздің Стамбулда өтуі халықаралық саясатта Түркияның үлес салмағының арта түскенін байқатса керек. Батыс елдері Ираннан оның бейбіт ядро бағдарламасының түпкілікті мақсаты ядролық қару жасап шығару деп күдіктенеді. Ресми Тихан ондай күдікті теріске шығарумен келеді. 2010 жылдың мамыр айында Бразилия мен Түркия Техранда төмен байытылған уранмен алмасу туралы келісімге келді, бірақ батыс елдері ол келісімге қарсы шыққан болатын. Өткен бейсенбі күні Мәскеуге келген кезінде Иранның атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігіндегі елшісі Али Асгар Султания ресми Техранның бұл келісімді қолдайтынын мәлімдеді.
Вали то алан ке ба шума соҳбат мекунанд то ҳамакнун
дал ҳозир мен сиздерге биздин Техран делегация декларациясын қолдайтынымызды және уран отанын алмасу мәселесі бойынша Вена тобы мен келісімге әзір екенімізді айта аламын деп мәлімдеді Али Асгар Султания. Уран отыны мен алмасу туралы келісімге сәйкес Иран төмен байытылған уранның келісілген мөлшерінен бас тартады да, оның орнына әлемнің жетекшілері Иранның медициналық зерттеу реакторын уран отынымен қамтамасыз етеді. Өткен бейсенбі күні Стамбулда Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров
позиция и России, и всех других участников шестерки заключается...
Ресей және алтылыққа кіретін өзге елдердің ұстанған көзқарасы мынада. Пікірамасудың дені әрине Иранның ядролық бағдарламасы мен осы бағдарлама төңірегіндегі шешімін табылмаған мәселелер болуға тиіс. Бірақ бұл күн тәртібіне қойылған жалғыз ғана тарау болмауы керек. Күн тәртібінде өзге де мәселелер, оның ішінде Иранның МАГАТЭ агенттігімен екпінді әріптестік құруына қарай және қазіргі бар мәселелерді шешуіне қарай оған қарсы қабылданған санкцияларды жою мүмкіндігі де болуға тиіс деп мәлімдеді. Ал ақштың мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Марк Тонер мәлімдегендей, ресми Вашингтон Стамбулдағы келіссөз айтарлықтай жетістікке жете алады деп күтпейді. Бірақ сонымен бірге ақш өкілдері Техранның медициналық реакторына қажетті төмен байытылған уранмен алмасу туралы Иранмен арадағы келіссөзді талқылауға әзір деп атап көрсетті Марк Тонер.
Рахмет сұлтан, әңгімеңізге. Енді жаңалықтарыңызға дайындала беріңіз. Ардақтағайын, соңғы жаңалықтардан кейін әуе толқыны уақыт бедері және қазақтар әлемінде айдарының хабарлары шығады.